Tā kā valsts nākamā gada budžeta gatavošanā darba devēja rosinājums par darba spēka nodokļu izmaiņām nav ņemts vērā, sarunas ar politiķiem ir jāturpina. Tik vienkārši izsakās Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, kurš šodien plānotajā Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijā būs galvenais runātājs. Tomēr pie darba spēka nodokļu konkurētspējas uzlabošanas reģionā ir jāsāk strādāt, saka Gorkšs.
Latvijā ir augstākais darba spēka nodokļu sloks un reizē arī mazākā iesaiste nodokļu maksāšanā reģionā. Darba devēji ir ieinteresēti, lai varētu ieguldīt vairāk līdzekļu gan darbinieku atalgojumā, gan arī savu uzņēmumu attīstībā. Tādēļ ir jāmeklē, kādā veidā veicināt šo te darba spēku konkurētspēju, gan arī meklēt veidus, kā iegūt līdzekļus šīs te izmaiņu fiskālās ietekmes mazināšanai.
Valdības rīcības plāns paredz nodokļu pārskatīšanu, taču darba devēji uzskata, ka par vienīgo izmērāmo rādītāju nedrīkst uzskatīt nodokļu iekasējumības līmeni, kā tas ir pašlaik. Līdzīgi nostāju pauž uzņēmējus pārstāvošā nevalstiskā organizācija Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tās valdes loceklis Jānis Lielpēteris neslēpj, ka pie lielas daļas darba, kas šogad tika paveikts sarunās par nodokļu izmaiņām, līdz ar valdības maiņu ir jāķeras no jauna.
Līdz šim faktiski tajā Latvijas ekonomikā tā pamatpieeja ir bijusi kā paņemt vairāk no tiem spēlētājiem, kas ir esoši tirgū pie esošās darbības, bet īsti nedomāt par to, kā tad ļaut un palīdzēt šiem uzņēmumiem attīstīties un patiesībā tādā veidā vairot ieņēmumus no tā, ka uzņēmēji gūst lielāku peļņu. Līdz ar to arī šajā paradigmā, diemžēl, mēs neredzam tādu pārmaiņu, bet tā ir viena no lietām, ar kuru skatāmies ar tādu lielu cerību uz faktiski nākamo gadu. Cerams, ka tas darbs rezultāts ir tik tiešām kaut kādā konstruktīvā piedāvājumā, tajās jomās, ko vispār nodokļu jomā, piemēram, darba spēka nodokļu konkrētu spēju, ko esam minējuši, jau šķiet arī nerimstot jau kādus vismaz gadus piecus.
Dažas pozitīvas lietas gan esot gaidāms jau nākamajā gadā, piemēram, iespēja darba devējiem sekt strādājošā augstākās izglītības ieguves izmaksas bez nodokļu aplikšanas. Lielpēteris gan teica, ka panākumi ir lielākoties par visai tehniskām lietām.
Tās diskusijas vēl aizvien notiek par to, cik ļoti dažādi pietiekami sarežģīti administratīvie risinājumi patiesībā to labo ideju vajag sagādāt. Līdz ar to tās diskusijas vēl arī noteikti pie budžeta otrā lasījuma turpināsies. Tā kā atsevišķi mazi solīši pareizajā virzienā noteikti ir, bet tā lielā aina pavisam noteikti to paradigmu nepamaina.
Lielu izmaiņu valsts nākamā gada budžetā nebūs, atzīst Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrēvits no pašlaik opozīcijā strādājošās Nacionālās apvienības.
Uzdevām LDDK sagatavot atbildes un prognozes tādā nodokļu izmaksu konkurētspēja, resursu pieejamību un izmaksas. Tad mēs gribam redzēt to LDDK redzējumu, kā tad tās mūsu nodokļu izmaksas konkurē ar kaimiņiem, konkurē, nekonkurē, atpaliekam. Šis ir tos, tā īstenības brīdis ar pirmo un otro lasījumu. Nav tā, ka vēsturiski kāds būtu apmainījis budžetu pa 180 grādiem, un tomēr atsevišķas lietas tādā kopīgā sarunu gaitā, kad ir gan opozīcija, gan arī paši nevalstiskās organizācijas, darba devēja konfederācija, arī varbūt sabiedrība, liek manīt, ka kaut kas noteikti ir aizmirst, un tad iespējams kaut ko vēl var vēst pa labu.
Finanšu ministrs jau ir solījis, ka plašāks izmaiņas darba spēka nodokļos varētu būt gaidāmas tikai pēc gada. Edgars Kupčs, Latvijas radio.